Yepleyer Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Uwan Marsaly Reşit dostum Aşgabatda türkmen baş diplomaty Reşit Meredow bilen duşuşdy. Türkmenistanda ýogulanlary gorumçylykda jaýlama üçin ýürütip kipilnamy talap edilýär we belki maglumatlarymyzy dinläpdilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Gürcistanyň polisiýasy oppozisiýa lideri Nika Melianyň partiýasynyň idaralaryna reýd geçirdi. Şeýle-de 23-nji fevral güni ir bilen gazaply kursat giýirmäniň we göz ýaşyrdyjy gazyň ulanylmagy netijesinde syýasatçynyň özüni tutup etdi. Mundan bir näçe gün öň premier-minister Georgi Gakariya belli syýasatçyny gözüniň aňyrtyna ugradyp uratmazlyk baradaky ylalaşmazlyklaryň netijesinde wezipesinden çekilipdi. Milli Birlik Hereketi, ýagny INM oppozisiýa partiýasynyň başlygy Miliýa 2019-njy ýylyň iýunynda köçelerde tolgunçuklary özükdirmekde aýplanýar. Ol aýplamalaryň syýasy ähengligini aýdyp, olary red edýär. Geçen hepde Tbilisi'nin Suudi Miliya'nın hamanı grevini vaxtında geçirmendigini aydıp, onu tutu etmek varada hüküm çıkardı. Katar'da Taliban ve Uvan hükümetinin vekillerinin arasında bir aya çekin ara kesmeden sonra paraqçılık gepleşikleri yana dağından başlandı. Bu gepleşikler uruştan ecir çekken Uvanistan'da gazaplalan geriminin artmağının arasında geçirilir. Birleşen Milletler Kurumu'su paraqt ilatın arasından adam pidalarının önünü alma için o katıslıkları destini toktutmağa çağırdı. 22 fevralda gişlik Talavanın metbuot vekili gepleşiklerin tezeden başlanandığı varada özünün Twitter hesabında yazı kaldırdı. Tolo News gullugy jeňçi toparynyň metbuat wekiline talgylanyp, maslahatyň Dohada wekilçilikli toparlaryň başlyklarynyň we käbir beýlik agdalarynyň arasynda geçirilendigini, şeýle-de onuň dowamynda gepleşikleri dowam etdirmek barada gurrun edilendigini habar berdi. Ozalki gepleşikler geçen ay başlanandan az wagt soňra birden togtadylypdy. Uwgan hükümeti Birleşen Statlar we NATO üçin ýurtda gazaplalan geriminiň azalmagy netijesinde paraqçylyk gepleşiklerine ýol açylmagy esasy maksat bolup durýar. Talavan munun maslahat edilip bilinjekdigini aýtsa da, häzir çelini ukatçylyklary betetmekden boýun açyryp gelýär. BMG'nin 23 fevralda yayradan hasabatında geçen yıl Uvanistan'da paraqt ilatın arasından ölümlerin 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 15% kemelendigi, sol bir wagtda da 2020-njy ýylyň soňky aýlarynda gazaplalygyň derejesiniň artandygy bellinilýär. Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya belaruslara ýüzlenip 26 martda ýene köçelere çykyp, ýurdy 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukasenka garşy protestlere çykmagy çagyrdy. 22 fevralda özüniň Telegram kanalynda ýerleşdirilen beýanatynda Tikhanovskaya Lukasenkanyň soňky aýlarynyň dowamında Belarusda aýlygynç krizisi sebäp bolmak bilen birlikde ýurdun garaşsyzlygyna hem uly wekim salýandygyny bellädi. Lukasenka karzlaryň we goldowyň öwüzüne Belarusy bölük-bölük satmak isleýär diýip Tikhanovskaya şol gün Lukasenkanyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini göz öňünde tutup beýanatynda nykdady. Putin 9 avgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukasenkanyň ýeňizi diýilip ýygnan edilmeginden soňra dören protestleriň arasynda Lukasenkany açyk görnüşde goldady. Tikhanovskaya 25 martda Belaruslaryň resmi bolmadyk Dzen Voli, ýagny azatlyk gününi belleýändigini ýatlatdy. Bugün 1918-nji ýylda bir ýyldan hem az wagt dowam eden Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümi ýatlanýar. Amerika 22 fevralda 1 mandaky harwa agdyrysyk bilen iltisikli ýene 2 generala garşy sanksiýalar giýildigini eglan etdi. Şeýle-de protestçilere garşy gazaplalyga jogapkärlere garşy ýene çäre görjekdigini duýdurdy. Soňky gadagynçylyklaryň çäginde 2 generala Amerika girmek gadagyny edilýär we olaryň Birleşen Ştatlardaky imlaklary döndürilýär. Birleşen Ştatlar häzirki silni Birmanyň iş başındaky we ozalky generallarynyň 10 sanasyna garşy gadagynçylyklary girdipdi. Döwlet sekretary Antony Blinken aýratyn beýanat bilen çykýan edip, Amerikanyň gazaplalygy baş goşýanlara we adamlaryň erkini basyp ýatyranlara garşy mundan beýleki hem çäri görmekden çekinmejekdigini bellädi. Blinken harwalara we polisiýa ýüzlenip, paraqçylyk protestçilere garşy ähli hüjümleri betetmäge, şeýle-de bi kanun tutugy edilenleriň ählisini azatlyga goýbermäge çagyrdy.